Rauma tutuyordu. Detsembrikuu 1939. Tallinna börsisaali on Evangeeliumi Luteri koguduste õpetajad ja koguduste esindajad kokku tulnud, et valida uut piiskoppi. Koos on üle 400 valija. Valijate hulgas on ärevust tunda. Räägitakse gruppidena üksteisega, peetakse nõu ja avaldatakse mitmesuguseid arvamisi. Kõnetooli astub kiriku hooldaja Jõhvi kirikuõpetaja Jaak Varik. Ta loeb ette mõned seaduse paragrahvid, milledest selgub, et valijate kogu võib selle kandidaadi piiskopiks valituks lugeda, kui vabariigi president ei nõua uue kandidaadi ülesseadmist. Edasi palub ta Jumalat, et ta ise juhiks valijate kogu nõnda, et valitud saaks väärikas isik. Piiskopi kandidaadiks esitatakse kaks isikut, professor Johan Kõpp ja õpetaja Artur Soomre. Algab kinnine hääletus. Häälte lugemise järele teatab kiriku hooldaja õpetaja Varik, et Johan Kõpp on saanud kaugelt suurema hulga häältest, üle 300, kuna Soomrele on antud ainult 60 häält. Spontaanselt tõusevad kõik püsti ja spontaanselt kõlab koraal. Oh, võtkem Jumalat suust südamest nüüd kiita. Nii südamest ja niisuguse innuga on vaevalt kunagi Eestis seda laulu lauldud. Veel on tarvis president Konstantin Pätsilt järele küsida, et kas ta valimisega rahul on või soovib ta veel uusi kandidaate üles seada. Presidendilt tuleb vastus, et ta valimisega rahul on. Nii algab siis Johan Kõpp oma suurt ja vastutusrikast ametit tõsisel raskel ajal. Head kuulajad, tänase saate juhatas sisse lühike mälestuskatkend Tartu Ülikooli professori arstiteadlase Aadu Lüüsi sulest ning täna meenutame Eesti üht olulisimat usu- ja haridustegelast Johan Kõppu tema 150. sünniaastapäeval. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile head kuulamist. Üheksandal novembril aastal 2024 tähistame Johan Kõpu 150. sünniaastapäeva. Saate esimeses pooles on teie ees ülevaade Johan Kõpu elust ja teen seda piiskop Johannes Oskar Lauri sõnadega. Tegu on katkenditega avaartiklist 1949. aastal Stockholmis välja antud raamatust pealkirjaga Jumala abiga edasi. See artiklikogumik anti välja Johan Kõpu 75. juubeliks.
Raamatutund.
Piiskop Johan Kõpu vanemad olid Toomas ja Kristiina. Sellest abielust sündis 5 poega, kellest 2 varakult surid. Ülejäänud 3 pojast oli kõige vanem August, kellest sai kaupmees. Noorima poja nimi oli Jaan, kes hiljem tegutses Peterburis prokuristina. Pärastine piiskop Johan Kõpp oli poegadest keskmine. Ta sündis Holdres Helme kihelkonnas 9. novembril 1874. Järgneval kevadel kolisid vanemad Holdrest Valka, kus viibisid lühemat aega ja siirdusid siis Ergmäe kihelkonda Turneshofi mõisa, kus isa sai kutsari koha. Mõisa omanikuks oli parun Vrangel, kelle abikaasa oli pärit Paistu kihelkonnast Heimtalist ja valdas eesti keelt. Mõisa omaniku ja kutsari abikaasad puhusid sageli juttu eesti keeles ja rääkisid üksteisele mälestusi oma ühisest kodukihelkonnast. Johan Kõppu ema armastas väga oma kodukihelkonda Paistut ja Lätimaal elades jutustas ta lastele tihti kodukihelkonna inimestest ja loodusest. Tema jutu järele oli Eesti nagu mõni muinas maa, kus loodus on ilus ja inimesed head ning armsad. Need ema noorpõlve mälestused sütitasid lastes armastuse oma kodumaa ja rahva vastu, tekitades neis igatsuse tagasi saada võõra rahva keskelt oma rahva juurde. Oma jutustustes soovitas ema lastele esimesel võimalusel pöörduda Eestisse tagasi, sest seal on nende kodu. Johan Kõpp õppis kodus vanema venna raamatute ja oma vanemate juhatusel ja ühe mõisateenija kaasa abil nõnda usinasti, et pääsis esimesel aastal Valga Peetri koguduse algkooli teise klassi. Tema esimesteks õpetajateks oli olnud isa ja ema. Isa õpetas kirjutamist ja rehkendust ja ema õpetas pojale lugemise selgeks. Lugema õppimine ei valmistanud mingit raskust. Kui vanemale vennale kokku lugemise saladust seletati, jäi see ka nooremale meele ja temast sai peatselt tervele perekonnale ajalehtede ja raamatute ette lugeja. Jaanuaris 1886 siirdus Johan 11-aastase poisina Valka kooli, kus vend juba ees oli. Esimese õppeaasta lõpul jõudis ta oma klassis priimuse kohale ja jäi selleks kuni kooli lõpetamiseni. Paljudest toredatest kooliõpetajatest on jäänud kõige rohkem meelde kirjanik Peeter Grünfeld, kes õpetas lapsi luuletama. Tema mõjul hakkasid õpilased salme sepitsema ja Johan Kõpp oli nende seas. Hiljem saatis ta olevikule ühe oma luuletuse Öö rahu, ühes sõnumiga Valga elust ja lisas juurde kirja, et soovib ka edaspidi olevikule Valgast sõnumeid ja luuletusi saata. Ettepanek võeti vastu ja luuletus ning sõnum paigutati lehte. Kaastöö olevikule kestis kuni 1893. aastani. Siis läks Johan Kõpp üle postimehe kaastööliseks, hakates saatma sõnumeid ja mitmesuguseid kirjutisi, peamiselt tõlkeid vene ja saksa keelest. Johan Kõpp unistuseks oli saada kooliõpetajaks. Temale oli juba kauemat aega kooliõpetaja kutse paistnud väga au ning ihaldusväärsena. Ta tundis teatavat naudingut, kui koolijuhataja teda vanema klassi õpilasena vahetevahel saatis mõnesse alamasse klassi tunde andma abiõpetaja asemel. Veel tuleb nimetada seda, et Johan Kõpp linnakoolis Eesti õpilaste kooris kaasalaulis ja enesele koguni nooremaist õpilastest laulukoori asutas. Alg- ja linnakooli ajajärku kuulub veel kaks sündmust Johan Kõpu isiklikus elus, mis sügavat mõju tema vaimsele arenemisele avaldasid. Nimelt kaotas Johan Kõpp 12-aastaselt oma ema, kes noorena suri. Väikesed pojad jäid varalahkunud ema leinama. Armastatud ema viimne soov puhata kodumaa mullas läks täide. Tema põrm viidi Lätimaalt Helme surnuaiale ja paigutati sinna oma kahe väikese poja kõrvale. See sündmus viis tagasi hoidliku ja vaimsesse maailma suundunud Johan Kõppu veelgi rohkem järele mõtlemisele ülemaiste asjade üle. Samuti juhtis see kurb sündmus tema mõtted elu ja surma küsimustele ja suunas nad usulisele alale. Veel tuleb mainida üht teist sündmust samast ajajärgust. Johann Kõpu koolis oleku ajal Valgas puhkes seal epideemiline rõuge taud. Paljud õpilased ja isegi täiskasvanud inimesed haigestusid ja mitmed surid. Rõuge haigetele avati eri haigla. Ka Johann Kõpp haigestus väga raskel kujul. Ta võitles haiglas pikemat aega elu ja surma vahel ja tal on säilinud raskest ajajärgust rohkeid mälestusi. Ta jutustab neist oma kaugeist raskeist päevist, nagu oleks see sündinud eile. Nii selged ja värsked on mälestused ja elamused. Ta kõneleb, kuidas arst oli kõik lootuse tema paranemisele kaotanud ja saatis sõna tema tädile Turneshoffi, kuna vanemad elasid maal, et see tuleks surijat veel viimast korda vaatama. See ei nägevat enam järgmist hommikut. Ööl elas ta läbi rohkeid nägemusi, ise äranis Johannese ilmutuse raamatu põhjal ja kuulis viimaks inglite koorilaulu, mis praeguseni heliseb vana piiskopi kõrvus. Eriti jäid mällu peatuma sõnad. Ei ole aeg sul veel surra. See taevane tõotus täituski. Haige hakkas paranema ja pikka mööda tuli tervis tagasi. Õpilane pääsis jälle kooli, kuid ta hing oli kokku puutunud erilise maailmaga, kust säras haruldast valgust selle maailma askelduste ja tegutsemiste keskele. Isiklikud elamused usualal on sellest ajast peale olnud avaldamas oma mõju temale ning rikastanud ning süvendanud tema vaimumaailma. Onupoeg Toomas Kõpp, kes oli mõnistes varstu Kreeka õigeusu kiriku algkooli juhataja, kutsus oma onupoja Johani enesele abiks, et ta tegeliku koolitööga saaks tutvuda. Varstus tegutses Johann Kõpp õpetaja abilisena ja tutvus õpetamise meetodiga tegelikult. Läbisaamine lihtsate maalastega sobis õige hästi. Siin puutus ta ka esimest korda kokku Kreeka õigeusu kiriku ringkondadega. Kui suurem osa Eesti selleaegsest haritlaskonnast rääkis omavahel saksa keelt ja oli igati saksa orientatsiooniga, siis Kreeka õigeusu kiriku ümbruses sel ajal kõneldi omavahel ja oma kodudes vene keelt. Onupoeg Toomas, igati tubli kooli ja seltskonnamees, oli sügavasti kiindunud Kreeka õigeususse ja kirikusse. Johann Kõpp aga oli luterliku usu ja kiriku truu poolehoidja. See asjaolu kutsus esile mõttevahetusi mõlema usu ja kiriku õpetuste ning usukommete üle, mis andsid tõuget võrdlemiseks ja oma usuõpetustesse süvenemiseks ning usukommete teadlikuks hindamiseks. Järgmise aasta algul sai Johann Kõpp kodukooli õpetaja koha Antsla jaama juures elutseva postijaama pidaja ning kõrtsimehe Haugase perekonda. Tal tuli seal kolme poissi algkoolikava kohaselt õpetada ja neid linnakooli astumiseks ette valmistada. Tööd oli rohkesti, kuid tööga sai ta hakkama. See töö oli ikkagi ajutist laadi ja suve lähenedes hakkas ta ümber vaatama, kuidas saaks edasi õppida. Tal oli võimalik Antslast kergesti pääseda Valka ja pidada seal nõu oma sõprade ja isaga edaspidise käekäigu kohta. Nende nõupidamiste tagajärjel lahkus ta Antslast ja otsustas astuda Tartusse Hugo Treffneri eragümnaasiumi. Seal võis ta kolme õppeaasta jooksul oma teadmiste vara rikastada ja ennast küpsuseksamitele ette valmistada. Ta elas kogu selle aja kooli internaadis. Johann Kõpp oli juba gümnaasiumi viimases klassis otsustanud astuda ülikooli usuteaduskonda. See otsus oli valminud pikka mööda ja tõsiste kaalutluste järele. Tal oli tõsine huvi kooliõpetaja töö vastu ja talle pakkus head meelt laste ja noortega tegelda. Kuid aegamööda kerkisid üha enam esile usulised huvid, mis tema südame võitsid. Sellele seltsis veel soov oma rahva keskel töötada ja temale anda kogu oma jõud ja kogemused, mis õpingute kaudu olid omandatud. Seda arvas ta võivad teostada kõige paremini kirikuõpetaja ametis. Johann Kõpp oli juba noorelt omandanud kindla rahvusliku aluse, millel ta edaspidises elus kindlasti seisis. Samuti oli tal usulisi elamusi, mis teda elu ja surma salapäraste küsimustega lähedasse kokkupuutesse viisid. Ta oli Jumala juhtivat ja abistavat kätt mitmel korral tunda saanud ja sellest rõõmustanud. Ta armastas oma kirikut vaatamata sellele, et seal eestlastel vähe peremehe õigusi oli. Aastal 1896 astus Johann Kõpp Tartu Ülikooli usuteaduskonna üliõpilaseks. Samal sügisel sai temast ka Eesti üliõpilaste seltsi liige ja ta tegutses seal kogu oma ülikoolis olemise ajal täie innuga kaasa. Seal peeti referaate rahvuslike probleemide üle, arutati Eesti kirjanduse küsimusi, arendati Eesti laulu ja teadust. 1896. aastal tuli Tartusse Jaan Tõnisson. Ta oli ühes Villem Reimani ja teistega Karl August Hermanilt ära ostnud Postimehe ja hakkas nüüd selle toimetajaks. Hoopis uus vaim ja värskus tuli temaga kogu Tartu linna. Ta kutsus õige pea Johann Kõppu oma kaastööliseks Postimehe toimetusse, mis sel ajal oli Tartu rahvusliku elu keskuseks. Töö tuli seal rohkesti ja see oli noorele üliõpilasele huvitav ja silmaringi avardav. Samuti oli Johann Kõpp oma ülikooli töökõrval liige Villem Reimani juhatusel töötavas kirjanduskomisjonis, kelle toimetusel ilmusid Sirvilauad ja Eesti üliõpilaste seltsi albumid. Nende jaoks tõlkis Kõpp läti ja saksa keelest väikesi jutte ja kirjutas muid artikleid, mis mainitud trükises ilmusid. Ta oli lähemalt tundma õppinud meie tolleaegset tuliseimat rahvusliku eestvõitlejat Villem Reimani ja viibinud mitmel korral Kolga-Jaani kiriklas viimase kodus. Seal pidas ta ka oma esimese jutluse. Villem Reimani õhutusel hakkas Johann Kõpp huvi tundma Eesti rahva mineviku vastu, eriti paelusid teda meie kodumaa kultuuriloolised küsimused. Nagu Villem Reiman ajaloolisi algallikaid kasutades püüdis meie rahva ajalugu täies tõepärasuses käesolevale generatsioonile esitada, nii tõi ka Johann Kõpp ajalooliste algandmete varal esile üksikuid sündmusi kirikuarhiividest, ja mujal leiduvate dokumentide põhjal. Aega mööda sai temast üks meie rahva ajaloo ja eriti kultuuriloo parimaid tundjaid. Samal ajal tegutses Johann Kõpp kogu hingega kaasa Eesti üliõpilaste seltsis ja oli kolm aega selle väga lugupeetud esimeheks. Oma stuudiumiga jõudis ta lõpule 1906. aastal ja sai usuteaduse kandidaadiks. Konsistooriumi eksamid õiendas ta sama aasta sügisel Riias Liivimaa konsistooriumis. Proovi aastal viibis ta Palamuse kogudusõpetaja Siilemani juures ning 1908. aasta sügisel sai ta kutse kandideerida Laiuse kirikuõpetaja kohale. Laiuse kogudus oli Palamuse naaber, ja küllap kuuldus temast ulataski sealt Laiusele ning põhjustas austava kutse. Enne Laiusele asumist abiellus Johann Kõpp 1909. aasta juunikuus Pärnus Marie Helene Grantiga. Laiusele jõudes võitis ta kogu kihelkonna poolehoiu. Kirikus käimine Laiusel muutus elavaks, kuna õpetaja oma jutlusi usinalt ja põhjalikult ette valmistas. Ta oskas koguduses süvendada armastust kiriku vastu jumalateenistuste, mitmesuguste ettekannete ja seltskondiku tegevuse kaudu. Usuõpetuse ja pühakirja tundmise tähtsust toonitas ta ka koolikatsumustel, kuhu kutsus täiskasvanud koguduse liikmeid ja lastevanemaid. Sellesse ajajärku langeb ka tema tegevus piibli tõlkimise komisjonis, kus tehti ära palju tööd meie piibli parema tõlke saavutamiseks. Laiusel oleku ajal jätkas Johan Kõpp suure innuga tööd kultuuriloolise uurimise alal. Selleks kogus ta andmeid kiriku arhiividest ja kasutas teisi algallikaid. Tema sulest ilmusid Eesti kirjanduse seltsi asutamise lugu, Eesti kirjandus teise aastakümne algul, Villem Reimani mälestuseks, Eesti kirjanduse selts 1907-17, rahvakooli olud Lõuna-Eestis teisel vabaduse aastakümnel, rahvakooli olud Tartu ja Võru maakonnas 1839. aastal ning inimeste müümine laiusel 18. sajandil lõpul. Eesti ülikooli loomisel aastal 1919 määrati Johan Kõpp usuteaduskonna korraldajaks ja tegeliku usuteaduse professoriks. 1923. aastal nimetati ta Vabariigi valitsuse poolt ülikooli prorektoriks. Oma suure töökoorma pärast lahkus ta 1922. aastal laiuse kirikuõpetaja kohalt ja pühendas ainult ülikooli tööle, jäädes siiski lähemasse kontakti meie kirikueluga. Ka usuõpetuse küsimustega tegeles Johan Kõpp. Haridusministeeriumi ülesandel koostas ta 1924. aastal keskkoolide jaoks usuõpetuse kava ühes seletuskirjaga ja juhatas õpetajate usuõpetuse metoodika kursusi. Samuti avaldas ta terve rea kirjutisi kiriku ja usuelu kohta. Oma loengutega ülikoolis, samuti ettekannetega mitmesugustel kiriklikel koosolekuil kui ka eespool mainitud kirjutistega, on Johan Kõpp annud suuna meie kirikuelu arengule iseseisvuse ajastul ja mõjutanud seda rohkem kui ükski teine meie usuteadlastest. Südamest usklik soovis ta, et iga kirikuliige võiks samuti vaba olla kui tema, Jumala otsimises, ilma teesklemata ja variserluseta. Ta võitas vaba rahvakiriku aate eest, mis ilma riigi eestkostmiseta saaks ennast korraldada ja valitseda. Johan Kõppu elu kõige viljakam ajajärk möödus Tartus aastatel 1922-39. Ta võis ennast pühendada ja oma energia koondada teaduslikule tegevusele ülikoolis. Aastal 1928 valiti ta ülikooli rektoriks. Oma ametis oli ta nõnda lugupeetud, et valiti rektoriks veel kahel korral tagasi, juhtides meie ülikooli 1937. aasta lõpuni. Oma õiglase ja tasakaaluka iseloomu tõttu oli ta rektorina suures lugupidamises ja viis meie ülikooli eestistamise lõpule. Tartu ülikool valis ta oma audoktoriks aastal 1934, Riia ülikooli audoktoriks sai ta juba 1929 ja Segedi ülikooli audoktoriks 1932. Alates aastast 1934 oli Johan Kõpp ka Tartu ülikooli koguduse õpetaja. Sellesse kogudusse koondusid meie Tartu haritlased koos oma perekondadega. Ka seal oli rohkesti tegemist. Suurema uurimistööna on Johan Kõpult ilmunud eriraamatuna Eesti üliõpilaste seltsi ajalugu ning suur uurimisteos Laiuse kihelkonna ajalugu. Ka meie poliitikaelus on Johan Kõpp kaasa tegutsenud. Ta oli lühemat aega aastal 1919 asutava kogu liige kristliku rahvaerakonna esindajana ja on Eesti iseseisvuse manifesti autor tema lõppredaktsioonis. Kõiki Johan Kõppu kirjutisi, mida ta suutis oma suure kutsetöö kõrval Tartus kirjutada, ei ole võimalik siin loetleda. Samuti ka mitte kõiki asutusi, kus ta kaasa töötas. Teda valisid oma auliikmeteks veel Prantsuse Teaduslik Instituut Tartus, Eesti Kirjanduse Selts, Akadeemiline Ajaloo Selts, Õpetatud Eesti Selts, Akadeemiline Usuteaduste Selts ja valiti ka auvilistlaseks Eesti üliõpilaste seltsis. Aastal 1939 vabanes ELK piiskopi ametikoht ja üldine arvamine oli kirikutegelaste keskel, et sellele kohal on ainsaks õigeks ja sobivaks kandidaatiks Johann Kõpp. Kuid järgmisel aastal algas Vene okupatsioon ja ühes sellega rasked kannatusajad kirikule. Raskeil sõjapäevil, mil vaenulised väed põletades ja riisudes üle maa veeresid, viibis Johann Kõpp oma perekonnaga Tartus ja pääsis Jumala abiga õnnelikult ja tervelt raskest ja hädaohtlikust olukorrast. Saksa okupatsiooni ajal oli piiskopil rohkesti muret ja vaeva, et kirikute varandusi, eriti kiriku kelli, kaitsta võimude eest, sest neid ähvardas tõsine rekvireerimise hädaoht. Septembris aastal 1944 veeres kommunistide hävitav laine uuesti üle meie maa. Oli teada, et nende võimupiirkonnas vaba kiriku tegevus on võimatu. Oli ju kommunistide sihiks hävitada iga vaba vaimne tegevus ja rahvuslik üritus. Seepärast tekkis piiskop Johann Kõpul küsimus, kas ta võib jääda enamlaste kätte või peab maalt lahkuma. See oli raske otsustamine ja kurva südamega astus ta oma armastatud koduma pinnalt väikesele kalurilaevale, et varjupaika otsida võõra rahva juures. Temaga olid kaasas ta abikaasa ja tütar. Rootsi peapiiskopi abiga hakkas piiskop Johann Kõpp peatselt Rootsis Eesti põgenike usuelu korraldama. Iseloomustav on siingi, et piiskop Johann Kõpp ainult oma kaaslast eest hoolitses ja enesele midagi ei nõudnud. Piiskopina ei saanud ta mingisugust tasu oma töö eest, vaid leidis enesele hiljem mõneks ajaks tagasi hoidliku arhiivtöölise koha Stockholmis. Piiskopil oli läinud korda teha meie pagulaskirik tegutsemisvõimeliseks.
Raamatutund.
Johann Kõppust sai väliseesti kristlaste ehk Eesti evangeeliumi luteriusu kiriku peapiiskop ning eelpool kuuldud ülevaade tema elukäigust pärines tema ametijärglase piiskop Johannes Oskar Lauri sulest. Avaldatuna 1949. aastal piiskop Johann Kõppu 75. juubeliks raamatus pealkirjaga Jumala abiga edasi. Nüüd kuuleme laulu pealkirjaga Mu isa koja õue, mille sõnad on kirjutanud Johann Ludwig Runeberg, muusika Toivo Kuula ning eestikeelse tõlke on teinud Johann Kõpp. Laulu esitab aastal 2022 Viljandis koraali maratonil tehtud salvestusel Naiskoor 4 Jaan Vaigla juhatusel.
Thank you.
Tänane raamatutunni saade on pühendatud kirjamehe ja piiskopi Johan Kõppu mälestusele tema 150. sünniaastapäeval, mida tähistame 9. novembril aastal 2024. Saate esimeses pooles kuulsime piiskop Johannes Oskar Lauri kokkuvõtet Johan Kõppu elust kuni aastani 1949 ehk Kõppu 75. eluaastani. Veel järgnevat paar aastakümmet kuni kõrge vanuseni oli Johan Kõpp aktiivne kirikuelu tegelane. Aastani 1964 ka ELK piiskop Rootsis. Järgnevalt on meil eriline võimalus osa saada Johan Kõppu päris enda sõnadest. Nimelt leidub Eesti Rahvusarhiivis paariminuutiline salvestus aastast 1953, kus Johan Kõpp kõneleb Eesti üliõpilaste seltsi ajaloo teise väljaande esitlusel. Salvestus on täpselt 71 aastat tagasi tehtud, ehk 7. novembril 1953. Johan Kõpp oli siis 78-aastane.
Mina olen ju üks ainus liige selles suures peres. Kui ma 57 aasta eest astusin Eesti seltsi, siis oli selts ju väliselt võrdlemisi väikene. Ja ka tema vilistlase kogu, koosseis ei tõusnud mitte sajale, oli tunduvalt sellest algul. Ka seltsi liikmete arv kõikus 20 ja 30 vahel, ehk natukene ka üle selle, aga ikkagi selles piirkonnas. Aga selles seltsis oli midagi, mis mind nüüd eriti võlus. Ma pean ütlema, et mina alguses suhtusin täiesti kriitiliselt Eesti seltsi astumise küsimusse. Ma tulin teatavast ringkonnast, kus Eesti kaulis teravas oppositsioonis Eesti seltsi vastu. Aga kui ma olin natukene tutvunud, siis selgus mulle, et minu kartused ja kahtlused ei olnud mitte küllalt põhjendatud ja et ka arvustused, mis väljast pool Eesti üliõpilaste seltsi kohta käimas, olid korrati väga ja väga teraval kujul. Olid liialdatud ja mitte õigustatud ja põhjenesid suurel osal asjatundmatusel. Eesti üliõpilaste selts elas ju nii kinnist elu, oma vahel ja tema seinte vahelt ei läinud mitte palju välja. Ja siin, mis mõnigi kord välja läks, siin võis küll olla teatavatel kordadel seda laadi, et siin tekitas, et võib-olla võõrastust. Aga Tartus, kus üliõpilaste elu avaldused ikkagi väga tuttavad olid, ei pruukinud siin erilist vastuseisu välja kutsuda. Oli ka tegemist noorte inimeste elu avaldustega, mis mõnikord ehk vanemate ja nii ütleda kainemalt elupele vaatajate silmis ehk võõrastavana võis tunduda.
See oli siis salvestus aastast 1953, kus kõneles Johan Kõpp.
Raamatutund.
Kirikuloolane Priit Rohtmets kirjutab oma raamatus Tartu Ülikooli rektorist Johan Kõpust tema isiksuse kohta järgnevalt. Johan Kõppu iseloomustamisel on mitmed tema kaasaegsed jäänud hätta, sest tema isik jäi tema tegude varju. Selline oli Johan Kõppu taotlus, jääda lihtsaks ja kõiki kaaslasi arvestavaks inimeseks ning mitte asetada esiplaanile oma isikut. Seepärast tundub üsna loomulik, et tema iseloomustamiseks on kõige sagedamini kasutatud sõna tagasihoidlik. Seda tagasi hoidlikust mainib ka Johann Kõpp ise end kirjeldades. Ta meenutab, et juba lapsepõlves oli tal raske nutta. Valu koondus tavaliselt kuskil sügavale. Ka rõõmutunne oli lapsepõlves rohkem sisemine, tundus nagu piinlik oma rõõmu avaldada. Kinnise loomu põhjuseks pidas ta lapsepõlves läbi elatut, eriti ema surma ja isa teistkordset abiellumist. Tema rahulik loomus leidis nii kiitvaid kui ka laitvaid sõnu. Mõnikord oodati temalt kiiremat tegutsemist, kuid Kõpp ei langetanud otsuseid ilma kõiki asjaolusid analüüsimata. Tema põhjalikkus oli kadestamisväärne, kuigi see tekitas mõnes kärsitumas kaaslases rahutuse tunde ja mõnikord isegi pahameele. See ei tähenda aga, et ta oleks otsustamist meelega edasi lükanud või kartnud otsuseid langetada. Oma põhimõtete eest oli Johann Kõpp valmis alati väga otsekoheselt esinema, kui selleks oli vajadus. Niisuguseid kriitilisi olukordi tuli ka mitmel puhul ette, rohkem nooruspõlves, kuid ka hiljem ülikooli rektorina ja piiskopi ametis. Ka selles olukorras püüdis ta säilitada rahuliku meele, rahustades nii ka oma kaaslasi. Niimoodi on Johann Kõpu isiksust kirjeldanud kirikuloolane Priit Rohtmets. Aastal 1952 kuulutas Johann Kõpp ühes oma jutluses. Ristikoguduse põhiülesandeid on olla Kristuse tunnistaja. On aegu, mil see ülesanne ei näi väliselt toovat mingeid raskusi, sest keegi ei vaidle ega võitle avalikult tõsisemal kujul Kristuse vastu. Kristuse tunnistamine ei nõua iseäralist jõupingutust ja julgust, kõnelemata enese ärasalgamisest ja risti enese peale võtmisest. See ei häiri ka neid, kellele Kristus sisemiselt võõras on. Aga on aegu, mis sisaldavad kristlastele kardinaalse küsimise. Kas ühes Kristusega täielikult või ainult poole südamega? Kristus ootab, kas läheme temaga ühes siiralt, ilma ütlemata kõhklevalt, jah, aga ning ilma kartmata, või lonkame edasi kahes mõttes. Jumala ja selle maailma kasu ja ilu, au ja võimu orjates. Meie kirik on Kristuse tunnistaja. See on tema alus, ülesanne, eesmärk maa peal. Ja meie tunnistuse sügavam mõte on teenida ühes Kristusega tema vaimus ja tema abiga oma kaasinimesi, ühes temaga, kell oli hale meel rahva pärast ja kes tuli ning andis oma elu nende eest, kes käisid ja käivad pimeduses. Nende eest, kes vaevlesid ja vaevlevad patuvangis. Nende eest, kes ahastuses seisid ja seisavad surma ees. Ja nende eest, kes olid ja on ennast andnud Jumala vastase teenistusse. Jah, oma vaenlaste eest. Kas ja kui palju jõuame meie, nõdrad, ekslikud inimlapsed olla Kristuse tõelised tunnistajad? Ainult lühike vastus. Mida enam anname eneses maad Kristusele, seda selgemaks ja kindlamaks muutub meie tunnistus, sest siis selgub üha enam, et mitte meie ise, vaid Kristus on meie sees ja meie läbi tegev meile õnnistuseks ja Jumalale Isale auks. See oli katkend ühest Johann Kõpu jutlusest aastal 1952. Kahtlemata elas ta ka ise nende sõnade järgi. Väga tore seik pärineb näiteks Johann Kõpu 30. eluaastatest laiusel, kus ta noore abielumehena kirikuõpetaja oli ning koos abikaasaga igati külalislahkust väljendasid. Muide, Rein Põder on kirjutanud näitemängu nimega Kuninga puu, kus on neid tolleaegseid sündmusi Johann Kõppu elus laiusel väga huvitavalt kajastatud. Ning sellest kuuldemängust on võimalik veebi kaudu osa saada Jupiteri kanalil Eesti näitlejate esituses. Aga lühike katkend Priit Rohtmetsa raamatust rektor Johann Kõpp, kus ta kirjeldab kirikuõpetaja kohtumist kirjanik Juhan Liiviga. Laiuse kirikla oli suur ja uhke kahekorruseline hoone, mis tihti täitus Tartust ja kaugemaltki saabunud külalistega. Mõned jäid pikemaks, mõned lühemaks ajaks. Üks esimesi külalisi oli luuletaja Juhan Liiv. 1909. aasta lõpul oli Postimehes ilmunud August Kitzbergi kirjeldus Juhan Liivi raskest majanduslikust olukorrast, mis järel hakati tema toetuseks annetusi koguma. Kõpp andis see peale lehe vahendusel teada, et noor laiuse õpetaja ootab luuletaja härrat külla. Liiv ilmuski kenasti riietatuna ja suure hulga raamatutega 1910. aasta jaanuaris kõppude juurde. Elupaigaks sai ta õpetajamaja kaks võõraste tuba, kust ta kevade saabudes kolis teisele korrusele. See aeg oli Juhan Liivile viljakas. Ka pererahvaga kujunesid suhted soojaks. Juhan Kõppuga võeti ette jalutuskäike, kõneldi maast ja ilmast, arutati muuhulgas näiteks Liivi kavatsust asutada oma ajaleht. Oma vaimse olukorra suhtes oli Liiv väga kriitiline, nii et kui mõni pereliige ütles midagi mõtlematult oma tervise kohta, oli Liiv kohe lausunud. See on kõik sellepärast, et olete hulluga kokku sattunud. Kõpp hankis Liivile Alatskivi vallalt 5 rubla toetust, mille peale oli Liiv ärritunud olekus küsinud Kõppu käest. Kas teate, mis tähendab olla vallasant? Ka Kitzbergi aktsioon oli olnud Liivile alandav. Rahast rääkides ütles ta tihti, et põeb Kitzbergi haigust, mis tähendas kannatamist selle all, et Kitzberg oli tema ülalpidamiseks raha korjanud. Suve poole läks Liiv ära. 1911. aasta jaanuaris külastas ta laiuse kiriklat veel kord. See oli raamatukatkend Johann Kõppu ja Juhan Liivi kokkupuutest. Juhan Liivi üks tuntumaid luuletusi pealkirjaga Helin sündis arvatavasti just kirjaniku peatumise ajal laiuse pastoraadis 1910. aastail, kui seal oli õpetajaks Johan Kõpp. Gustav Ernesaks on Helinat ka viisistanud ning kuuleme nüüd seda laulu Inta segakuuri esituses. Salvestus on tehtud aastal 2018 Tallinnas Mustpeade majas.
Yeah.
Head kuulajad, tänane saade oli pühendatud kirikuõpetaja, haridustegelase, kirjamehe, riigimehe ja koduloolase Johan Kõppo 150. sünniaastapäevaks, mis on 9. novembril aastal 2024. Johan Kõppu eluaastad olid 1874 kuni 1970. Ning tänase saate lõpetuseks kaks Johan Kõppu palvet 1963. aastal Stockholmis välja antud väikesest palveraamatust. Palvetagem kodumaa eest. Kõigeväeline Jumal, taeva ja maa, issand, meie isa Jeesuses Kristuses, sinu südamesse saadame oma igatsused ja palved. Varja ja hoia meie põlist kodu ja rahvast. Juhata oma vaimuga valitsust ja kõiki, kes seisavad rahva teenistuses, et nad kõikumatult käiksid õiguse ja armastuse teel. Õpeta meid elama rahulist ja vaikset elu jumalakartuses ja aususes. Hoia ja õnnista meie rahva laiali pillatud lapsi nende teedel ning kinnita meie hinge kahtlustes ning kannatustes. Saada korda, et kõik rahvad jõuaksid sellele eesmärgile, kus valitseb rahu õiguses ja õigus armastuses. Kogu kõik meie kodulapsed jälle kokku meie kodusse, mis sina meie vanematele oled annud, ja aita meid ehitada oma kodu taas asemeks, kus südameid ja elu, tööd ja võitlustki pühitseb sinu rahu, rõõmu ja armastuse vaim Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Igavene, kõigeväeline Jumal, meie isa Jeesuses Kristuses, sina oled armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest. Sinu südamesse saadame oma palved usus ja lootuses. Kasvata oma riiki maailmas, et sinu õiguse ja armastuse vägi saaks tugevaks meie inimeste südametes ja elus. Saada korda, et kõik rahvad leiaksid tee rahule, kus häda ja hirm on kadunud ning ülekohus ja halastamatus aset annab õiglusele, leplikusele ja headusele sinu vaimujuhatusel. Pööra oma armupale jälle meie rahva poole. Anna andeks, milles oleme sinu vastu eksinud. Õpeta meid mõistma sinu mõtteid, mis sa paned murepäevadesse ning nägema õnnistust, mis varjul kannatustes. Anna meile süda, mis alistub sinu tahtele ja meel, mis nõuab sinu õigust ja rahu. Tõmba meid enesele lähemale, et suudaksime olla kindlad usus sinu heldusele ja teha oma tööd lootuses sinu armu nõu avalikuks saamisele meie rahva kohta, kui sinu aeg on tulnud. Ole ligi kõigile, kes kannatavad ihu hädas või hinge vaevas. Võta ise ära nii oma varju ja kaitse alla kõik, kes oma kodust ja omaste keskelt vägivaldselt välja kistud ja vanglas või sunnitööl vaevlevad. Vaata armulikult kodutuile ja aita neid uue kodu rajamisel võõrsil. Mõtle oma helduses meie vendadele, kes oma rahva kodu kaitstes on pidanud endale võtma jääva ihu ja hinge vaeva ning mure oma elu jätkamise pärast. Kasvata meie armastust ise keskis, et oleksime valmis jagama kannatajate raskusi ja kandma ühist koormat. Issand, meie vanemate Jumal, sina oled meie rahva paljudest viletsustest lasknud läbi käia, ega ole oma kätt meilt mitte jäädavalt tagasi tõmmanud. Aita nüüd jälle, et kõik meie rahvalapsed taas kogunevad oma vabale kodumaale ja jätkavad seal oma rahva kodu ehitamise tööd. Rõõmuks enestele ja auks sinule, meie Jumalale ja Isale. Viimaks, Issand, valitseja elu ja surma üle, sinu halastuse järje ette saadame kõik, kes meie keskelt igavikku läinud, iseäranis ka need, kes on annud oma elu oma rahva eest. Lohuta ja kinnita leinajaid. Aita meid sinu käest kinni hoida, kui tuleb astuda viimsesse võitlusse. Saada meid siis oma käe kõrval surma ööst läbi igaviku valgusse Jeesuse Kristuse meie Issanda pärast. Aamen. Mälestussaate lõpetuseks kuuleme tuntud kirikulaulu Maa on nii kaunis ja tegu on Sileesia rahvaviisiga, millele on teksti kirjutanud Bernhard Severin Ingemann ning eestikeelse tõlke on teinud Johan Kõpp. Salvestus on pärit aastast 2016 ja lugu esitab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koor Pärtel Toompere juhatusel. Tänase saate pani kokku Margit Prantsus. Soovin kuulajatele Jumala õnnistust.
Raamatutund.